Vítejte u dalšího, už třetího dílu Czech Crunch podcastu. Ten dnešní díl je mnohem výjimečný. Tím prvním důvodem je koncept, kdy jsme se rozhodli pozvat si dva hosty najednou. Tím druhým je pak fakt, že dostat naše hosty v jeden den na jedno místo v Praze je něco, co se povede asi jednou za pár let. Jsou to totiž CEO dvou nejlépe financovaných startupů v Čechách, kteří mají nakročeno k tomu stát se tím příštím jednorožcem, tedy firmou s valuací přes miliardu dolarů. Pokud českou startupovou scénu sledujete, tak vás asi nepřekvapí, že dnešními hosty jsou Hubert Palán, CEO Product Boardu, a Richard Walter, který stojí za firmou Muse. Já doufám, že se vám tento nový formát bude líbit a že si z dnešního dílu odnesete spoustu zajímavých informací. Partnerem pořadu je český Průša Research, výrobce oceňovaných tiskáren Original Průša. Jejich tiskárny prodávají napřímo do 160 zemí světa a během posledních 4 let vyrostly o 4,5%. Pokud bys jim chtěl pomoci s marketingem, PR nebo na jiné pozici, mrkni na prusha3d.cz/práce. Pánové, já vás na začátku poprosím o představení toho, co děláte. Richarde, můžeš říct, co to je Muse?
Jo, tak Muse Systems je firma, která vyvíjí rezervační systém. Je to primárně pro hotely nebo ubytovací subjekty. A jsme v asi tak 56 zemích ve více než tisíce. Myslím, že máme 1200 hotelů dneska. A máme kanceláře asi tak v 11 zemích, 360 lidí, který pro nás už teďka pracují.
Možná se k tomu pak dostaneme, jak to vlastně vzniklo a jak se to vyvíjelo. Huberte, co je Product Board?
Product Board je Product Management System a to znamená, že my pomáháme firmám jako tady Richardova stavět lepší software. Je to vlastně nástroj na to, který pomáhá lidem, který dělají produktový rozhodnutí, víc porozumět a líp porozumět tomu, co ty zákazníci potřebují, jak se třeba jejich potřeby lišejí v tom, jak je trh segmentovaný, a na základě toho potom rozhodovat, co se má stavět dneska, co se má stavět zítra, co se nemá stavět nikdy.
No. Jako Richarde, na tebe zaujalo, že ty vlastně jako částečně z toho oboru seš. Máš zkušenosti s hotelem, nevím, jestli máš nějaké zkušenosti se stavbou softwaru a takhle. Takže taky jako...
To ne. Jako on vlastně táta byl softwarový inženýr v době, kdy vlastně to nebylo jako softwarový inženýrství, ale bylo to spíš elektroinženýrství. A takže on vlastně jako z toho vzešel, takže já jsem nějak jako vyrůstal kolem počítačů a tak, takže jsem tomu měl vždycky jako blízko, ale spíš mě to třeba jako vždycky zaujalo z toho, protože já jsem studoval filozofii, teda táta chtěl, abych studoval matiku, anebo abych se pak jako stál něco jako actuary, což je vlastně něco takového pořádného, ale vlastně jako mě se ta logická strana jako i toho, jak se staví software, jako vždycky jako hrozně líbila. To si myslím, že je právě jako takový jako zajímavý téma, protože třeba to produktové myšlení je právě i pak o tom, že vlastně člověk zakomponuje více typ logiky vlastně jako do toho, co staví, a že je vlastně jako jedna, řekněme, taková jako ta behaviorální logika, jako taková ta lidská, a pak je ta čistá logika, ta nadzemská. A to si myslím, že je právě jako zajímavý na moderním softwaru, že se vlastně mísí tyhle dvě kategorie dohromady, že vlastně jako UX a pak třeba jako opravdu jako čistá logika programování. To jsou vždycky jako dvě takové jako odlišní verze. Takže to je třeba, proč si myslím, že třeba jako Product Board jako firma je právě jako pro tenhle ten svět jako fakt jako úplně jako skvělá, je to úplně jako skvělá firma. To, že vlastně jako někdo to takhle jako pojmenoval, řekl, že to je jako důležitý produkt, a já si myslím, že to ten trh jako takhle jako vidí a dokáže to jako i pořádně ohodnotit.
To je super, tak musím popovídat víc o té filozofické stránce.
Ne, mně přijde, že přesně, jako vlastně, když se o tom bavíme, tak Product Board jako znázorňuje ten jako switch toho vývoje, že softwaru a produktu. Před 10 lety bychom se bavili o té základní logice, o tom, co ty mluvíš, o tom, jak umět napsat ten kód a tak dále, ale vlastně dneska vlastně víc a víc je to o tom, o tom myšlení nad tím, o tom vlastně, jako jak se ten kód má psát, nebo hlavně, co ta věc má asi dělat a jak má sloužit a komu má sloužit a tak dále.
Jo, ono je to taková jako meta úroveň, že protože to, co tady staví Richard z Muse, tak tam 1000 hotelů a asi nejsou úplně všechny stejný ty hotely, no. Že jo. A teďka ale tam máš nějaký jako podobný paterny, no a teď musíš rozlišit, musíš říct, teda OK, tak ty postavím pro takovýhle typ hotelu něco a pro jiný typ hotelu něco jiného. No a tato, ale jako tato logika a tato struktura právě funguje úplně na všechno na světě, že jo. To je jako když stavíš dům a jsi architekt, tak potřebuješ porozumět tomu, kdo tam bude bydlet, čemu to bude a podle toho to designuješ a v tom softwaru je to úplně stejný.
No.
To jsme jako vlastně docela dobře vysvětlili, co dělá product board, si myslím, protože ty když to jako řekneš, že to je produktový design, jo, tak myslím si, že furt spoustu lidí, kteří třeba v tom světě nejsou, si říkají, a co to je jako produktový design, jak se vlastně dneska dělají produkty a furt si myslí, že já nevím, skupina nějakých věců prostě v nějaký firmě vymyslí, že tady budeme dělat nový deodorant, tak jako vyrábí nový deodorant.
No, tak jako ono to je, že jo, ty produkty mají dvě stránky. Jednak musíš porozumět dokonale tý problém straně, tý, co teda ten trh potřebuje, a pak ale musíš jak ještě vymyslet jako to, co je to nejlepší řešení, no. Že jo. A tam, jako ta, když uděláš oboje dobře, tak vymyslíš něco skvělého.
No, a to si myslím, že je právě jako vlastně ta devíza toho, co děláme my, protože postavit hotelový systém, ono tím, jak třeba spousta programátorů to dělá jako první práci, tak se vždycky jako člověk řekne, no ono to není zas tak jako těžký, jako prostě jako potřebuje ubytovat nějakého člověka, potřebuje udělat jako nějaké věci, ale pak se na to nabalí jako další problémy, jako prostě jako na tom backendu je to o tom, že pak člověk musí vyřešit pro 56 zemí různý vlastně jako legální rozhraní, jako prostě jako proto třeba jak komunikovat vůbec s daňovými, vlastně jako s finančákem a tak. A zase jako na druhou stranu je to právě hrozně jako behaviorální, protože je to právě jako o tom, jak zlepšit produktivitu vlastně na tom hotelu. Takže to není právě o tom systému, ale o tom, jak co nejméně používat ten systém. A to si myslím, že je taková jako věc, která jak se vlastně jako mísí ten virtuální a ten fyzický svět, tak já si myslím, že tam to pro nás jako vlastně jako i z tohohle produktového hlediska je hrozně zajímavý, protože my vlastně, když to vezmu, tak my vlastně v těch hotelech nechceme mít vůbec žádný systém. My tam nechceme mít ten rezervační systém. Ten systém by nějak měl fungovat v éteru, aby vlastně ten člověk mohl dělat, řekněme, nějakou takovou tu lidskou práci, což je to, že někoho vítá v tom hotelu, někomu říká, co je jako zajímavého a tak, a má proto jako ty nejlepší informace v ten moment, kdy to vlastně potřebuje. A to je právě jako ten, to řekněme, to vyšší produktový myšlení, protože ostatní firmy, jako i třeba s kterými který nám konkurují, který to vlastně jako staví, tak furt staví ten systém a ne ten produkt toho ubytování.
No, to je krásný, no. Protože ty chceš, aby ta experience byla jako úplně strašně plynulá, že? No. Aby tam nebylo to jako, jo, tak teď jdu do jiného světa virtuálního, fyzického. No. No, to je super.
Je pravda, že já jsem nedávno dělal rozhovor s člověkem, který jako hodně digitalizoval Estonsko, tu státní správu, a přesně říkal, že jako ta pravá digitalizace není o tom, že tam máš jako 1000 systémů, do kterých se nějak napojuješ a který jsou propojený a takhle, ale že to je, že spoustu těch věcí jako se nějak odehrává bez toho, aby ty si vůbec musel do toho zasahovat. Že to je vlastně jako způsobem odstranění těch jako systémů. Než...
Jako pro mě to jsou jenom nástroje. My vlastně stavíme nástroje. Jo? To nevadí, jestli potřebuje člověk si vytvořit nějakou sekeru, která rozpůlí dřevo, jo? Anebo jestli je to nástroj na to, aby udělal rychlejší check-in. Jako to jsou všechno jako nástroje, které používají lidi. Jo? Jako já si myslím, že ta podstata toho, kam se řekněme ten svět informatiky tak nějak přeskupuje, tak je vlastně jako do toho, jak to ty lidi budou opravdu v reálu používat a jak to uděláme, aby to bylo co nejrychlejší, co nejlehčí, aby vlastně jako nad tím nějak jako nemuseli zas tak moc jako přemýšlet a aby se nepodřizovali vlastně té technologie takový.
No jo, takže ta technologie vlastně má být svým způsobem neviditelná.
Nebo taková, která vlastně to nějak zlepší. Hmm. Jo, ten,
záleží na tom, co je to za ten zážitek. No, že? No, protože no. Prostě něco chceš amplifikovat, něco zase podlačit podle toho, co to je. No. No. Že třeba by si z toho místa tu sekeru, prostě si představuješ, jak se ten špalek rozpůlí sám.
No, přesně.
Kdyby tak šlo.
No, tak to je právě jako to, takový to zajímavý, když člověk vidí teďka ty technologie, které se jako ovládají přímo tím mozkem a tak. Jako, a to jsou... Jako, to je právě jako to, co bych chtěl. Jako asi myslím, že jako každý z nás jako nějak jako vymyslet, jako jak bychom všechny tyhle ty věci. Ono je to vlastně takový to, že já si myslím, že jako většina těchto těch lidí, kteří pracují nějak jako prostě jako v technologických odvětvích, takže oni se chtějí jako vlastně jako postavit ten Star Trek. Jo? Oni se chtějí postavit jako Star Wars a tak. Jo? A jako, to pro mě je taky, jako já chci jako ovládat věci jako svým mozkem, jo, jako já nevím, jak to úplně je jako potřebný k tomu, abych jako vyvinul jako obrovskou firmu jako s Mewsem, jo, ale jako to už je pak jako taková ta další věc, jako kam se člověk jako dostane s tím, když už právě jako má ten produkt, který už je jako prodávaný.
Mě to dobře skvělý, protože jak se bavím s ostatníma founderama firem, tak tam je vždycky tahle ta meta úroveň toho, jak přemýšlíš jako strašně vizionářsky a jak ten tvůj produkt do toho zapadá a jak potom se to vyvíjí.
Jedno z témat, který jsem s váma chtěl probrat, jsou investice, protože tak nějak jako ty investice ke startupům dneska možná patří. Vy oba máte firmy, které jsou vlastně braný jako jedny z nejvíc zafinancovaných v Čechách, ale vlastně k tomu máte trošku odlišný přístup, že jo? Richarde, ty si trošku se jako vykašlal na český výsíčka, český peníze a rovnou si šel hledat někam ven. Uberte, ty vlastně máš pod sebou takový ty jako nejznámější nebo největší český fondy. Chci se nějak dostat k tomu, jako jaký jsou výhody, nevýhody, proč? Možná pokud můžete jako říct ty svý důvody, proč jste šli tou cestou.
V té době, kdy jsem zkoušel rejzovat, na rozdíl od Uberta, jsem za sebou nic neměl. Jsem měl nápad, já jsem měl něco, ale když to vezmu, tak to, co my děláme, je možná vizionářský v tom, jak to děláme, proč to děláme, kam to chceme dotáhnout, ale když někomu řeknu, že chci stavit rezervační systém, tak je to takový, že člověk se podívá na to a řekne jako, ale rezervační systémy už jsou, jo, proč neinvestovat do něčeho, co není. Já jsem předtím býval docela kritický k českým investorům, ale zase na druhou stranu já je chápu. Oni nepotřebují jenom vidět toho foundera, ale potřebují taky vidět ten nápad, který má šanci na to, aby opravdu uspěl, řekněme, v tom regionálním nebo v tom světovém měřítku, což si myslím, že třeba product board určitě je. A oni potřebují investovat, protože jestli mají investovat hodně peněz do nějakého nápadu, tak to musí být opravdu jako nový nápad. Když to je jako rezervační systém, jako nominálně, tak to je třeba investice do mě jako osoby, ale jako nápad, když není nikdo jako z branže a tak, tak si myslím, že to je docela jako těžký. Takže jako já mám jako různý jako výhrady třeba k českým investorům, ale já si myslím, že tahle ta zásada si myslím, že tak nějak jako platí a proto pro nás bylo jako tak těžký tady vlastně jako vůbec najít investory. Ve finále to bylo tak, že já jsem vždycky se díval na ty kluky, který rejzovali z YC nebo v Americe, používali Safe Notes a tak, a to v té době tady v Česku jako zas tak moc jako nebylo. To spíš jako někdo chtěl jako 25% firmy, 40% firmy, anebo takový podmínky jako prostě jako pro liquidation preferences a tak, to nevím, jestli je až moc jako zabřednutý do toho, ale takový, který nebyly standardní v Americe a já jsem věděl, že s tím budeme mít problémy jako prostě jako postupem té firmy a já jsem si řekl, jako nebudu brát plat, jako v té době jsem ještě neměl rodinu ani manželku, která by na mě křičela, tak jsem si říkal, že pár měsíců to teda jako přežijeme a pak musíme najít ty investory jako někde jinde.
Já nevím, jestli ty jsi říkal, že to je jako nový nápad. Mně přijde, že jako to, v čem je to nový, je to právě, jestli ty problémy nebo ty potřeby, které řešíme, tak ty oni se moc nemění, že jo? Jako my děláme product management, řekneš, že jo, product management jako nová věc. Ona to není nová věc. Lidi dělají produkty prostě stovky let, že jo? Dělají jiný typy produktů, jo? Dneska jsou víc digitální. A takže ty v tom investoru musíš najít někoho, kdo chápe tu příležitost, kdo chápe, že tam je potřeba, která se dá, jako buď je to potřeba, která ještě jako nebyla vůbec uspokojená, ale existovala, anebo to je potřeba, která byla uspokojená, ale to jim můžeš vymyslet líp, že prostě nejdřív se, že jo, jako lidi přepravovali na koních, dneska auto, prostě potřeba je furt stejná, prostě se přepravovat. Kde toho člověka potom najdeš, tak to je takové jako vlastně náhoda spíš, víš, že on jako že ze začátku říká, no a proč jste se rozhodli rejzovat peníze tady a tamhle někde jinde a ono to prostě jako na začátku je to tak, že ty se někde objevíš a prostě náhodou jako to někoho přesvědčíš, protože ten člověk musí se jako uvěřit a musí se jako stotožnit s tím, co ty se snaží dělat. Jo? A u mě to bylo úplně taky jako tato otázka, jako proč jsem narejzoval tady peníze. Moje první peníze byly od Jakuba Havrlanta z Rockaway a já jsem vlastně jako ještě ani nerozděl fundraising a Jakub Havrlant odstěhoval dával tehdy do Menlo Parku a měl plán, že rozšíří ten fond do Ameriky. Hledal někoho, kdo mu pomůže jako rozjet VC business pro Rockaway v Americe. A potkal se se mnou, protože prostě dostal na mě intro, že už tam dlouho žiju. A já mu říkám, hele, to je super, jako, jako paráda, ale já tady dělám startup, jo. A on se to otočil, říká, jo, a on jako, hele, no tak to mi ukáž, to by nějaká blbost. A jsem to ukázal, jo, to je dobrý, ale to, tak jako nechceš teda zainvestovat. Takže tak to vzniklo.
Pak přesně jsou ty otázky, jako proč jste šli do zahraničí, ale máš pravdu, že, jako, že často to začne úplně nějakou jako náhodnou interakcí nebo nějakou jako schrou náhod a vlastně pak to jako vytvoří nějaký vzorec, který úplně není zamýšlený.
Já si myslím, že pak je taková ta druhá část toho je opravdu jako o tom, jak člověk strategicky chce nějak jako rozvinout tu firmu a tak. A my jsme vždycky od začátku měli takový hrozně velký ambice jít přímo jako do souboje jako s nějakýma jako obrovskýma firmama a tak. A to vždycky každému přijde jako hrozně drahý. A ono to je jako hrozně drahý. A proto jako člověk si taky jako řekne, může tato firma jako tyhle ty velký hráče opravdu jako porazit a tak. Jako já třeba se kamarádím se spoustou dalšíma jako VCčkama, který nás všechny jako odmítli. Já si myslím, že fakt jako nás odmítli skoro všichni velký investoři jako v Evropě, jako aspoň jednou. Ale já se s nima jako znám a tak a oni mě teďka jako říkají, jako, nemohl bych jako třeba jako nějaký jako secondaries jako od vás jako koupit a tak, jako vy fakt jako jedete jako úplně jako skvěle a tak. Jako mě to hrozně jako mrzí, že v té době jsme jako neinvestovali a já jim říkám, jako ne, jako ono to bylo logický, jako já vás chápu, jako já taky nevím, jestli bych do nás jako investoval, jako všechny ty rozhodnutí na vaší straně byly logický, jako vy jste viděli velký trh, ale taky viděli jste tam velký hráče, viděli jste tam hráče třeba jako Booking nebo Expedia, který možná se do toho jako pustí, je tam hodně velký risk, jo, tyhle se všechny věci a všechny z těch věcí můžou vlastně jako se stát, takže ten investor musí si říct, jako je to nějak jako riskantní, zkusím do toho dát peníze nebo ne. A to je na tom to skvělý, ale jako zase já ty lidi jako chápu. Když se člověk podívá na to zpětně, tak si řekne, no jo, tak to je samozřejmý, jako prostě jako oni mají tuhle jako feature, to nikdo nemá, jo, a na tom oni jako udělali ty hlavní prachy, jo, ale to v ten moment vlastně jako skoro nikdo jako nevidí. To možná jako vidím já, jako pak jako je 1% šance, že se to stane. Jako, že by mě to někdo měl věřit, tak to zase jako chápu, no.
Mě by možná zajímalo, ty jsi vlastně zmínil takovou věc, jako že třeba ty nabídky z začátku nebyly úplně dobrý vzhledem k tomu dlouhodobému plánu a tak dále. S vašima zkušenostmi jsou nějaké věci, na které by si třeba ty lidi, co dneska rejzujou, měli dávat pozor? Třeba u těch prvních právě investic, že jo? Protože mám pocit, že spousta lidí spadne do takové pasti, že přesně někomu dá 40% a vlastně pak ve chvíli, kdy potřebují další peníze, tak už jako nemají co rozředit, nebo víš, jaký jsou třeba nějaké ty základní zásady?
Hele, je dobrý si pořídit dobrýho právníka. Jako, když rejzeš peníze, nepřistupujte k tomu tak, že jako tady se bavíte s jedním investorem, on vám dá nějaké jako prostě podmínky a to akceptovat. Jo.
A řekne tohle, co jsou standardní podmínky. Standardní podmínky úplně nesnáším.
To říkají všichni. Vy každý kontrakt s někým dáváš, tohle to je naše standard paper. Ale tam jsou vždycky jako dvě věci. Jednak je business, podmínky toho dealu, který se dají vyjednávat, pak jsou fakt jako strukturální nebo právní, jak je to nastrukturovaný. A tam je potřeba se dát pozor, protože na začátku, když se dáš na tu cestu toho venture fundingu, tak jako to je cesta, to většinou to není tak, jako, že máš jedno kolo a končíš. Jako, může se to stát, ale většinou jako máš sekvence. Protože každý to další kolo financování už se potom vyjednává na základě toho, co jsi měl předtím. Takže paradoxně, že ty na začátku jsi chudej, malej, nemáš peníze, ale je to, kdyby jsi měl pořídit toho nejlepšího právníka na začátku, protože potom jako později je to složitý a drahý vyjednávat. Ale asi to vyjednat, jo? My jsme jako prostě, když se nám dařilo víc a víc, tak jsme vyjednali ještě lepší podmínky vlastně a upravili to zpátky. Takže to je věc, co říkal Richard, jako, že prodat vlastně hodně firmy. To nechceš udělat proto, že sofistikovaní investoři nemají rádi, když je moc té firmy prodaný, protože oni potřebují, aby ten tým byl motivovaný, aby tam bylo dost equity, kterou můžeš potom dál dát zaměstnancům do budoucna. Takže tohle je taky něco si dát pozor. Zase na druhou stranu, ale je potřeba říct, že ty jako někdy nemáš možnost, jo? Takže jako to není tak, jako, že ty jo, nedělejte. Tak jako jestli je varianta prodat 40% firmy nebo zbankrotovat, no tak asi třeba 40% firmy. Jo?
No. A jako vždycky jsou jako možnosti, jak to nějak jako prostě jako řekněme vyčistit a tak. Jako třeba jako já se dívám jako třeba na příklad Kiwi. Já si myslím, že jako Oliver, já ho neznám, ale jako myslím si, že to zahrál skvěle. Jako General Atlantic ho určitě jako prostě jako posune někam dál a určitě jako tím vyčistili jako spoustu tu částí jak firmy a teďka jako si myslím, že opravdu prostě jako se asi nemusí starat tyhle nějaký jako prostě jakoby představy právě těch začínajících nějakých investorů a tak. Takže oni jsou vždycky jako možnosti, jak tyhle ty věci nějak jako vyčistit postupem. Ale já jsem vždycky jako razil tuhle tu tezi, že to, jak to nastavíme na začátek, tak to pak i bude. My třeba jsme jiný v tom, že my těch investorů nemáme zas tak moc. Takže pro mě to opravdu bylo, že já jsem vždycky si říkal, koho chci mít za manželku v tom příštím kole. Říkal jsem si vždycky tak, že jako tak tady si vybírám tohleto kvůli tomuhleto. A teďka, když se na to podívám zpětně, tak si říkám, že to je vlastně chyba toho first time foundera, že se na to takhle jako dívá, že chce, aby ho všichni jako milovali. Aby ten investor ho opravdu jako viděl, že on je ta nejkrásnější holka v tom pokojíčku a říká si, že chce, aby ten investor mě jako opravdu jako miloval a ten produkt, který stavíme, opravdu taky jako miloval. Je právě ta druhá víc jako Silicon Valley, řekněme cesta, kde ten člověk se na to podívá tak, že potřebuje mít nějakou diverzifikaci, potřebuje mít víc, řekněme, investorů, protože tím se mu zvětšuje ten okruh, zvětšuje vlastně ty možnosti dalšího rozvoje, dalšího fundingu a tak. A oni taky mezi sebou si neudělají tyhle ty jako naschvály. No musím říct, že jedna věc, která je jako super na tom Silicon Valley a tak, je, že tam ty lidi by si nedovolili se takhle jako mezi sebou dohodnout na nějaký, řekněme, jako podmínky, nebo by zas tak moc neustoupili někomu jinému při něčem. Tam je to docela jako na tvrdý lokty. Tady si myslím, že to je z mý zkušenosti, je to takový, že se každej zná a jakž takž je to takový jako...
Ne, ale je to mnohem jako ta reputace tam a no. To, jak děláš biznis, ty si nemůžeš moc dovolit dělat nějak ten díl. Ale to, jak poskládáš ty investory dohromady, tak to je určitě důležitý. Jo. A já prostě, když jsem potom raisoval další kolo, že, tak já jsem chtěl Ondru Bartoše z Kreda, protože to je sofistikovaný investor. Myslím, že to je nejlepší investiční fond tady ve střední Evropě. A oni tomu rozumějí, jo. To právě není tak, jako, že máš peníze někomu, ale tam prostě jak to strukturuješ, jak přemýšlíš do budoucna, jak, jestli je to pro tebe partner. A mně se hrozně líbilo to, že on, protože my jsme česko-americká firma, mám velký tým tady, tak mi se líbilo to mít investora, který rozumí tomu prostředí, z kterého vycházíš a rozumí tomu, jak ta firma funguje. A vlastně to bylo jako záměrně to nabalancovat tak, abychom měli jako jak český, tak americký investory kvůli tomuhle jako pozadí a té struktuře firmy. A hrozně jsme to vyplatili. Ondra Bartoš jako je super, prostě radí a pomáhá prostě, že do dneška.
Kalkuluješ třeba i s tím, jako kolik těch peněz si vzít, jo? Jako na jak dlouho si uděláš tu runway, nebo nejvíc, co to jde?
Jako my jsme vždycky v každém kole si nevzali tu nejvyšší nabídku. Teďka v tom Series B jsme měli nabídky třikrát, možná čtyřikrát tolik, co jsme realizovali. Pro nás třeba jako v Muse je důležitý mít tu nadpoloviční většinu v té firmě, aby to byla celá firma takhle, celá ta rodina, takže já, Matt a všechny ty začínající zaměstnance a pak jako prostě jako všechny tyhle ty jako nový. Tohle to pro mě bylo hrozně důležitý a zkusit si to tak nějak držet. Je to čím dál víc těžší, ale vlastně tohle to byla jedna z těch věcí, ale vždycky je to tak, že člověk si musí tak nějak jako vsadit na to, jak dlouho ty peníze mu nějak jako vydrží a jak může různě jako poskládat ty různé možnosti, třeba jako na doplnění a tak, a co je optimistický scénář, co je pesimistický scénář. Tam někde si vybrat to nějaký to středový místo a tak. A myslím, že to, co je i pozitivní, je, že já vidím, že je mnohem víc, řekněme, finančních možností. Hlavně teda v Americe, ale oni se sem jako taky jako dostanou takové jako věci jako venture data, který si myslím, že jsou pro ten biznis v dnešní době i jako zajímavý.
A já jsem chtěl říct, že je potřeba odlišit, kolik procent firmy vlastníš od toho, kdo tu firmu kontroluje, protože to jsou jako dva odlišní aspekty. Jo, a ono to není úplně tak, že jako procento firmy a tím, jak už máš nadpoloviční většinu, tak hlasuješ. Jo. Ty můžeš mít nadpoloviční většinu, ale přitom nemáš kontrolu nad tou firmou, protože board prostě přehlasuje, protože ho máš tak nastrukturovaný. Tak jenom jako, aby lidi o tomhle přemýšleli, protože to je ta kontrola je důležitější než to vlastně procentuální. A potom ty části investice, já jsem o tom vždycky přemýšlel, tak jako jaký je teda další milník, ke kterému se chceme dostat. Samozřejmě ta nejistota a tady přesně předpovídáš budoucnost, vůbec nevíš. Jo? A to pravděpodobně, že si tam dostaneš, že si děláš pozitivní, optimistický a negativistický scénář, a pravděpodobně, že tam dostaneš prostě 1%. Jako i v tom range, co si třeba myslíš. Jo? Ale tak jsem si vždycky říkal, OK, tak jako kolik jako peněz potřebujeme. Plus máš jako a teďka teda ten risk adjusted, jako kolik je vlastně to tvoje pojištění, jsi říkal actuary. Jak prostě vyesesuješ to, že potřebuju mít. My jsme třeba narejzovali peníze, které jsme vlastně jako nepotřebovali. My jsme z těch peněz vlastně drtivou většinu nikdy neutratili, ale bylo to to, že ty máš možnosti, jo, optionality si kupuješ. Protože tě nikdy nevíš, jo. Když by to nešlo tak dobře, jak by to šlo, no tak máš tu variantu, že jako přežiješ deal nebo prostě uděláš jako jiný rozhodnutí. Tohle to zase jako jak to vyhodnotit, jo, kolik to, když se podíváš na Slack, jo, tak Slack narejzovali peníze, prostě jako vlastně nikdy nespálili a rejzovali roundy, prostě 300 milionů round, protože měli jako dobrou valuaci, mohli ty peníze dostat, jo. A pak ještě jenom k tomu, jak jsi říkal, ty investoři a ty manželky, tak já myslím, že to to je dobrý jako příklad, jo, že ty vlastně, to je jako, že se přiženuješ do nějaký rodiny a teďka jak ta rodina je silná, že jo, prostě Monteci, Capule, to, jako prostě do které rodiny se přiženíš, že jo, tak jako to ti pomáhá, tak bych o tom taky přemýšlel.
Berete při tom přemýšlení o tom, jestli dělat další funding, jako to, že z toho vyplývá, že to musí být hrozně práce pro vás jako pro foundry, jo, že tu práci, kterou by si věnoval třeba tomu vývoji produktu a řízení lidí a takhle, asi musíš věnovat vlastně přípravě nějakého dalšího fundingu.
Tak já si myslím, že jako při naší škále, jestli jsme nejlepší produktoví designéři ve firmě, tak děláme něco fakt jako blbě. Já jsem s tím nějak jako srozuměnej, že vlastně já se stávám čím dál víc jako nejmín potřebnou částí firmy, co se týče té opravdu jako práce. Víc a víc dělám tyhle ty jako věci, takže tohle je opravdu jako moje práce. Jít za těma investorama, řekněme, dělat nějakou dobrou reklamu pro News, vůbec se bavit různě s dalšíma lidma, nějak uvíst kulturu, co jsme za firmu, proč jsme jako tady. Tyhle ty jako věci, nahajrovat ty nejlepší lidi, zkusit si zmapovat, koho bych chtěl jako do firmy, koho musím fakt jako přemluvit, aby se třeba přestěhoval do Prahy. Já to beru tak, že jako i v rámci toho té firmy náš CTO začínal jako vlastně první zaměstnanec, to skvělý programátor, ale on se taky jako úplně přeměnil do toho, že teďka je úplně skvělý CTO. Náš CPO začínal jako frontendák. To je právě jenom o tom, že ty pozice, ty role a to, co ten člověk dělá, tak se neustále mění a člověk buď to vyroste a doroste do toho, anebo se uvidí, že už není pro tu firmu zas tak potřebný. Jo, a to se možná stane jako se mnou, to se může stát jako s kýmkoliv firmě. To je to, co je takový to nejvíc ubíjející, že člověk se musí naučit během hrozně rychlé chvíle nabrat nějaký skillset, který pak jako v ten moment a na tu škálu dokáže klikovat.
Asi to máš podobně, ne? Vidíš svoji roli už dneska stejně jako Richard, nebo to máš trochu jinak?
A tak já jsem jako strašně produktový člověk, jo? Mě to prostě strašně baví. Ale rozhodně souhlasím s tím, že firma škáluje a máš spousta lidí, tak jako to, co ty máš unikátní jako founder, zakladatel společnosti, je to, že máš kontinuitu a by definition máš nejdelší porozumění tomu problému, protože jsi tam prostě nejdíle přemýšlel si o tom nejvíc času. To nejsi nejchytřejší, ale prostě strávil jsi na tom nejvíc času. A ty jako musíš zajistit, jak to porozumění předat těm ostatním lidem. Jo? A potom už tvoří prostředí, v kterém oni už se potom jako stanou lepší, na nějaký oblasti se můžou stát lepší experti, že a ty máš jako pořád tu kontinuitu. Ale tak tohle je to, co říká Richard, že potom v tom hiringu prostě přemýšlíš, ty se na to začneš dívat jako na systém a teď kde máš ty mezery a koho tam doplnit a jak těm lidem pomoct. Samozřejmě jako hele, bych nemusel trávit čas fundraisingem, ho využiju někde jinde a budu ho trávit na hiringu a budu budovat kulturu a tam je takový jako ta návratnost a jako přímý dopad, který vidíš, tak je jako jiný, že? Ale ty potřebuješ ten funding, potřebuješ tu firmu, náš channel v Slacku se jmenuje Oxygen Revenue. Buď to děláš, jo, Oxygen jako kyslík teda na dechání, buď to děláš z revenue, nebo to pomůžeš financováním, záleží na typu biznesu. No.
Stala se on přesně tak, jak jsi říkal, že z vašeho frontend ďáka se stal CTO, prostě ne všichni ty lidi jsou schopní si tady ten skillset rychle vytvořit, že jo, nebo ne každý je upřímně jako vlastně šťastný v té nové roli. Často se dostává, že přesně máš člověka, který je velmi dobrý developer a najednou má řídit tým developerů a už to úplně není ten jeho šálek čaje.
A my jsme to vždycky říkali, ta podstata té naší firmy není stabilita. Ty asi s náma nebudeš víc než 3-4 roky. To tempo, ten růst, to není pro každýho. A je to fakt těžký. Jako, já jsem teďka celou rodinu jsem přestěhoval prvně z Prahy do Londýna, teďka z Londýna do New Yorku a není to lehký, jak ten vztah, ten čas, který člověk pak může jako trávit s rodinou a tak. To je hrozně násilná věc. My nestavíme normální firmy. My neděláme normální věci. Někoho to baví, protože megalomaniak, jak my dva, ale není to normální. Člověk musí to nějak chtít anebo to chtít zažít. To je třeba jako i to, když si někdo vezme jako peníze výsíček. Jako oni chtějí vidět tu návratnost. Ta návratnost v nejlepším případě musí být víc než 1000%, jo, nebo víc než 10 000%, prostě jako řekneme, té doby, co investovali. Dosáhnout tohohle z toho je extrémně těžký. Proto to fakt jako není pro každýho, ne každý to dokáže, jako ne každý se dokáže takhle sám jako naškálovat.
Já jsem na tohle dostal radu od jednoho mýho investora, který vždycky říká, hele, ten jako rychle rostoucí startup, tak o tom musíš přemýšlet, že to je jako když budeš sportovní tým, když prostě máš jako fotbalový tým a hraješ ligu a teď ty s tím stavíš, ty potřebuješ dát ten tým dohromady tak, aby si zajistil, že vyhraješ, aby si se v té soutěži posouval dopředu. A že přemýšlíš, že každá sezona potřebuješ jako jiný typ hráčů, nebo se ti podaří prostě, že jo, tady přetáhneš tyjo, Messiho od někaď, no tak no. Jako najednou máš Messiho. No. To znamená, že to vytváří ten tlak a ta firma vnitřně se musí sotožnit s tím, že budou probíhat změny. A výhoda v té firmě oproti tomu sportovnímu týmu, jako v té analogii, je ta, že tam nemáš prostě jenom 11 hráčů, ta firma roste, takže to není tak, jako, že musíš ty lidi vyměňovat, že jo, ven, ale musíš pro ně najít tu správnou roli. Takže někdo vyroste a někoho to baví. Většina lidí nechce být manažeři. Já mám třeba, že jo, lidi v týmu, kteří jsou super a já jsem, hele, tyjo, já bych tě chtěl povýšit a tady povedeš tým. A on říká, hele, děkuju, prostě s tím nechci to statožňovat, já chci řešit tady konkrétní práci, nechci řešit jako management, že problémy lidský. A to je normální, nebo normální ve smyslu jako zase běžný, nebo většina lidí tak funguje. A to, co my jsme udělali třeba v našem engineering týmu, je, že jsme vytvořili tu roli takovou, jako že neděláme, prostě tak teďka jsi povýšený manažer a tady budeš dělat manažera, ale že ty lidi si to vyzkoušej a zjistí nejdřív, jako jestli tu roli si chtějí dělat. Až když jako zjistí, že prostě po třech měsících je to baví a chtějí se tím směrem rozvíjet, tak v tu chvíli se bavíme o tom, že se to udělá jako permanentní. Protože ty často, že když ty lidi do té role povýšíš rovnou, tak ty vytvoříš na ně tlak a ono jako potom se vracet zpátky už je jako fail vnímaný potenciálně. Jo. To se nějak snažíme jako vyvarovat tomu.
To je třeba jako největší podle mě jako mor moderních anebo vůbec jako společností je, že právě na tom příkladu jako Messiho se člověk podívá, říká jako Messi je super, dává spoustu gólů, tak ta firma se většinou na to podívá tak, ten střílí spoustu gólů, tak ho dáme do nejvíc strategicky důležitý pozice, což je třeba, že bude brankář. A pak se na něho podívají jako a říkají, no on je takový míň produktivní teďka, jako když je ten brankář. No, tak jako jasně, kvůli tomu, že jako on tam má být, jako prostě jako střílet ty góly a to je škoda, jako kdyby jsme ho udělali trošičku jako vyššího, tak by byl jako lepší brankář. A kdyby byl možná jako obou nohej, nejenom jako kdyby používal tu levou nohu, tak pojďme jako víc investovat do té pravé nohy, jo? Když to správný je, jako je malej, bude na tom pravém křídle, bude jenom střílet góly levou nohou, to je úplně v pohodě. Tak ho tam jako nechejme a nechejme mu jako právě ten prostor, aby byl úplně ten nejlepší na světě.
Super tipy. Ale možná se přesunu trošku k tomu vlastně životu v Americe, protože ty si Richard Reichl zmínil, že se vlastně stěhuješ do New Yorku nebo se přestěhoval. Bratě, ty jsi dlouhodobě v San Francisku, jestli se nepletu stále. Jaký jsou argumenty dneska jít do New Yorku, nebo je vůbec to San Francisco furt to, co to bývalo? V poslední době mám pocit, že to jako vyblává spoustu jako problémů sociologických a tak dále San Francisco. Najednou mám pocit, že si spousta lidí říká, hele, rozmáhá se nějaká práce na dálku a tak dále. Je vůbec furt potřeba být v tom epicentru a je to San Francisco furt to epicentrum?
Hele, nic není, co bývalo. Tady sedíme ve vnitrobloku, já jsem tady nikdy nebyl, koukám, to je paráda, že jsme se bavili s Richardem, to je skvělý, říkáš, že musím chodit častěji. Takže jako všechno se vyvíjí. Já prostě přemýšlím o životě a o světě tak, že to všechno záleží na tom, jaký lidi, jaký vztahy znáš a s kým trávíš čas nejvíce. Já jsem se odstěhoval jako ještě že dávno před projektem, před 12 lety jsem šel do školy, protože jsem chtěl být v tom prostředí. Já měl background jako inženýr, že z Elektra, takže já jsem jako pro mě Silicon Valley prostě bylo jako kde chci být. A takže já se na to dívám tak jako, že maximalizuji ten čas s lidma, který posouvají mě jako jedince, co chci dělat, anebo potom firmu. Co se týče našeho biznesu, tak já prostě, když vyjdu, že jo, z ofisu, tak ty jako během prostě radius, ty jo, já nevím, tří bloků, tak tam je prostě 300 top IT firm, jako technologických firm, a to jsou potenciálně naši zákazníci. Já se budu představit, že prostě pro Richarda New York a hotely, to je jako, tam je prostě headquarters, jo.
To je právě to, že já lidem jako říkám, že vytvořit produkt, který funguje a který uspokojí největší a nejnáročnější klientelu na světě. To je vlastně jako ten náš jako ideální jako product tester. Protože jako když vytvoříme produkt pro tenhle ten typ klientely, tak jsme vytvořili produkt pro celý svět. Jo, takže proto my tam musíme být, i když to jako je hrozně drahý. San Francisco taky. A ty náklady k tomu patří, protože člověk opravdu potřebuje znát ty problémy a znát je jako do detailu a znát je tak, aby je dokázal nějak vyřešit. A když je nevyřeší, tak prostě ta firma neporoste tak rychle nebo nedokáže vlastně ten, řekněme, ten globální problém takhle jako vyřešit. Já si myslím, že proto ta Amerika je furt jako skvělá, protože my to bereme tak, že za A je to nejvíc provázaný trh. Jako to, co by Evropa měla být, tak to ještě furt není. Neříkám, že ta koruna strategicky není jako dobrá věc, ale to, že nějaký státy mají ještě svoji měnu a tak, znamená jako nějaký logistický problémy a pak jsou jako i nějaký legislativní problémy, které tu provázanost nějak zastavují. Když to v té Americe, tahle provázanost tam je to obrovský trh a je to opravdu takový mikrokosmos jako vlastně jako toho celého světa. Takže proto ta Amerika ještě furt má tyhle ty jako výhody.
Myslíš, že se třeba za 5, za 10 let z toho, já nevím, bude Čína, že prostě mladí lidi budou chodit do Číny, protože v tom budou vidět ten budoucí hub, nebo že si to ještě to vlastně ta, ať už New York nebo San Francisco nebo obecně státy udržej?
Já myslím, že k té tvý otázce remote work, co si myslím, že se mění, je, že ty nepotřebuješ, aby celá ta firma, aby všichni ty lidi, všechny ty role byly v tom místě, jo, protože je jednodušší komunikovat na dálku, ale co si myslím, že pořád potřebuješ, je, aby si měl přítomnost, jestli je to v salesu a jsi blízko zákazníkům, nebo si product management, ono to všechno být blízko zákazníkům. Jo, to se změnilo i za posledních prostě 5 let, třeba se to hodně změnilo. San Francisco je, my si říkáme, jo, tak můžeme nahajovat lidi v New Yorku, to je levnější. San Francisco, to je to, co se tam děje dlouhodobě, je, že tam je prostě strašný přetlak lidí, protože digitalizace děje a prostě se děje prostě ve všech odvětvích lidského podnikání a chování. A tím, jak to přitahuje lidi, no tak tam je málo nedostatek bytů, je to všechno regulovaný, že jo, víc regulovaný než tady, takže to vytváří prostě jako nezdravý prostředí.
Já jsem takový dítě, řekněme, sametový revoluce a tak, jako já si myslím, že to, co se tady jako vybudovalo, ty hodnoty jsou dobrý. Jako v tom, že nikdo nemůže říct, jako odkud inovace přijde. A jak by měla vypadat. Až se někam jako dostane, tak jestli je správný, aby ta firma tam vlastně jako zůstala. A já si myslím, že tohleto prostředí je furt jako to nejvíc, řekněme, inovativní a to, kam se vlastně jako ten svět, kam kráčí, to je tomuhle tomu typu práce a tak. Já si myslím, že řekněme ten čínský systém určitě jako je hrozně jako zajímavý, ale je to, bych řekl, do nějaké chvíle a v nějaký moment je to těžký být inovativní v té, řekněme, středně plánované kultuře, protože pak se tam stávají takový ty věci, které vidíme třeba v Evropě, že jsou ty zombie instituce, které jsou velký, zaměstnávají spoustu lidí a ten, řekněme, ten stát chce jako udržet tyhle ty jako věci, povolí nějakou inovaci, ale není to tak jako brutální, jak to dokáže být třeba jako v Americe.
Prostě naprosto věřím ve svobodu jedince a myslím, že tam je právě to, co jsi říkal o inovaci, že to je strašně důležitý a že to prostě jako život funguje tak, že to je náhodný výběr vlastně. A já si myslím, že to prostředí, který není plánovaný, tak pro ty inovace je klíčový. Že Čína zažívá hrozný boom, protože je to veliký trh a protože se tam tím pádem je hodně příležitostí, která se dá zužitkovat. Ale ty inovační straně se podíváš na vzdělávací instituce, když se podíváš na lidi, kteří jsou špičky oboru vědecký, který fakt to táhnou, tak prostě chtějí být v Číně, že jo? Chci si dělat prostě věci po svém.
Chtěl jsem se s váma pobavit i na téma co-founderů, protože oba máte vlastně technický co-foundery z Snapletu. A jak vidíte tu roli těch co-founderů, protože já mám pocit, že přesně jako může to být největší motor té firmy a to, co to žene dopředu, na druhou stranu je to jako potenciálně i velký riziko. Šli byste vy možná sami do toho bez co-founderů, nebo je to něco, za co jste jako vděčný, nebo jak to funguje?
U mě to bylo taková cesta, protože já vlastně, jako když jsem založil Muse, tak jsem to založil s jedním klukem. My jsme se to takhle jako rozdělili, co budu dělat já, co budu dělat on. Tam to nějak nevyšlo. Ono je to hlavně v tom, že když člověk chce založit firmu, anebo když chce něco opravdu jako postavit, tak si musí být taky jako vědom toho, kdo je. Já si myslím, že třeba u mě to vždycky bylo tak, že já vím, že nějaký věci fakt neumím, v nějakých věcech jsem fakt jako úplně jako nepoužitelný. A já si potřebuju najít lidi, buď jestli jsou technický, nebo jestli jsou prostě jako spíš mají organizační vlohy a ty lidi jako pak tebe dokážou jako doplnit. Já to beru tak, že vlastně jako Muse má teďka řekněme 60 jako co-founderů, jo, protože spousta těch lidí jsou hrozně jako důležitý a bez nich by vlastně ta firma se, řekněme, tak trošičku jako rozpadla. Je to právě jako na nich takhle jako postavený. Takže já to právě jako vidím tak, jako vždycky, že člověk jako staví nějakou skládačku, anebo nějakou, jako nějaká pucle prostě a dokáže vyřešit, řekněme, nějakou jako malou a jako dosadit nějaký ty lidi, kteří jako by pak začnou stavět tuhleto jako řekněme další část. Aby se ten člověk dokázal jako pustit na nějakou jako větší pucle, do který zakomponuje jako to menší a pak jako přijde jako na to další a pak přijde jako na to další a pak přijde na to další a ta skládačka se tak rozvíjí, ale pro ty jednotlivé části, tak to jsou opravdu ty foundry a ta, já to takhle jako beru, že určitě jako na začátku z toho rozvoje určitě jsme byli jako nejdůležitější já, pak Matt, když jsem ho jako přetáhl z Hiltonu, ale ještě předtím Honza Široký, náš CTO, tak vlastně on začal skládat, řekněme, tu kostru, která takhle dokázala jako udržet ten systém a vlastně jako na něm to furt nějak stavíme, na té základní architektuře a tak, když se to hrozně jako mění, ale řekněme, ty ideje těchto těch jako věcí se nějak jako rozvíjí dál, ale ale je to stále jakoby věc, do které můžeme přidávat další lidi, oni to vezmou někam.
To je podobné jako manželství, hledáš člověka, který se bude kompatibilní, a hlavně musíš najít člověka, který má největší toleranci k tomu riziku na začátku a vlastně má tu víru, že to, co se tam snažíš udělat, je to správný, protože ty začátky jsou prostě neuvěřitelně těžký a máš prostě jako emocionální dopad, který máš, a po pár měsících nebo třeba letech na začátku, když už jsi do toho tak zainvestoval, tak o to je to těžší, protože když vidíš, že ti to ještě nejde, tak jak jsi smyslel, že jo, a teď jako to vydrží, takže tam je jako, že to není jenom ten skill set, který potřebuješ doplnit, ale potřebuješ jako psychicky být kompatibilní. To je jak prostě zátěžový test na ten vztah veliký, že jo. Jak to udělat, aby si nestratil tu víru. A teď právě, že jo, tak máš různí lidi jsou různě motivovaní a s tím s co-founderem je to stejný, že? To já jsem měl kliku prostě s Danem, že jsme se dali dohromady a že to vyšlo, protože my jsme se neznali nějak jako extra dobře. Znali jsme se, ale jako věděli jsme o sobě vlastně, ale neznali jsme se, prostě nikdy jsme spolu nepracovali nic, jsme se prostě krátce potkali. Takže musíš najít někoho, kdo jako s kým budeš osobně kompatibilní, no a někdo, kdo bude jako stejně šílený do toho, co děláš a vydrží.
To jsou teda jako nějaký možná tipy na to, jak to vlastně vydržet, jak i přes ty špatný časy, nebo prostě svým způsobem musíš mít hodně štěstí a dobře vyhodnotit ten risk profile a ten člověk.
Umět se pohádat.
Co je základ toho, umět se pohádat?
Tak jako Matěj jako neznal, my jsme se jako tak nějak jako znali, ale ne nějak dobře. Já bych neřekl, že bychom byli jako v té době jako nějaký jako super kamarádi. Tím, že jsme se nějak jako takhle jako sotožnili s tím projektem, jsme se dokázali jako takhle jako o těch věcech pohádat a vědět, že si to nemáme brát jako osobně. Jo? A to si myslím, že to, když jako někdo jako dokáže a když dokáže i třeba si vzít jako feedback od toho člověka, který ho dokáže takhle jako nejvíc jako ranit, že řekne, že ten jeho nápad je fakt na ho a dokáže si z toho nějak jako dostat, to si myslím, že vlastně to je nejtěžší jako věc, jako nějak jako to umět přijmout od toho člověka. Já si myslím, že tohle to jako řekněme ten tým na začátku, ale nebo i pak mají jako v sobě, tak to je vlastně jako to nejdůležitější.
My s Danem jsme se vlastně nikdy pořádně jako nehádali, ale já myslím, že to, co jako když říkáš umět se pohádat, tak jak já si to interpretuju, je, že ty se potřebuješ odosobnit, to se netýká tebe jako člověka, ale musíš se jako, že jako můžeš mít prostě názorový rozdíl na to, co se má dělat v tom biznesu, ale nemůžeš to brát osobně. A to je asi jako celkově v biznesu, a když stavíš týmy, že jako to je potřeba odlišit. Když někomu dáváš feedback, tak to není, protože jako si myslíš, že ten člověk je špatný člověk, ale protože jako dáváš feedback na to, co se dělat, a tam můžeš mít neschody, že můžeš prostě nesouhlasit.
Mě by zajímalo, protože vy jste to párkrát zmínili, že za začátku je úplně běžný, že vlastně že si skoro žádný plat nevyplácíš nebo všechny ty peníze necháváš té firmě.
Což není dobře
a dělají to všichni.
To je právě jako, kde já vidím ty úskalí toho, jako když člověk jako takhle jako založí firmu jako poprvé, tak si říká jako, tak ono fakt jako není až moc dobře to takhle jako výst prostě, jo. Protože je to hrozně nefér i na to, jak si díváš jako na ty ostatní lidi, že říkáš jako, a oni chtějí peníze. Jo, tak oni to nedělají jako z té lásky. Ta láska je důležitá, ale jako je dobrý, a to je zase jako si myslím, že takový ten přístup z Ameriky, který já teďka jako vidím, že je jako dobrý. Dávat peníze lidem za práci, kterou udělají, je dobře. Jako chtít od nich něco zadarmo, jenom kvůli tomu, že se tím nějak jako zpropagujou, nebo že tím jako prostě jako to fakt jako to není dobrý přístup k tomu, jak stavět něco a jak mít i ostatní lidi na tobě jako závislí a tak, anebo aby ti jako věřili.
Tak z praktického pohledu na začátku, když nemáš peníze, jak se můžeš platit, ale jako musím říct, že zrovna včera my děláme vždycky, když nastoupí nový lidi, tak dělám takový jako session, že tam mluvím o historii firmy a někdo se mě ptal, co bych udělal jinak. Já to říkal, že bych vlastně narejzoval peníze dřív, jo, že my jsme to na začátku, ty jdeš do toho s takovým tím mindsetem, jo, to odbootstrapujeme prostě, že jo, a to. Ale ono to není jenom ty, máš rodinu a ty lidi kolem tebe, že jo, nebo to jako záleží, ale máš rodinu, je prostě širší rodinu, jo, ty jako nemáš zodpovědnost jenom za sebe, za člověka, záleží asi, jak přemýšlíš o světě.
Třeba konkrétně přistupujete, máte to třeba tak, že si řeknete, hele, tak až bude tenhle cíl, tak si budu jako vyplácet takovýhle plát, až bude tenhle cíl, tak si budu vyplácet takovýhle plát, nebo jak třeba jako řešíte svoji vlastní výplatu?
Hele, jak to děláš ty, ale já jako v tuhle chvíli, my už jsme větší firma, máš normálně prostě market rate, kolik se platí, prostě normálně se otevřeš úplně stejně jako pro ostatní lidi, tak se podíváš na tabulky, kolik v takovýhle stádiu firmy má CEO.
Já to vidím jako z dvou hledisek, jako já jako nemám ambici být nejlíp placený člověk jako ve firmě, jo, protože právě jako když je nějaký takový jako mesi, jo, tak proč by si jako měl jako manažer jako toho jako platit víc než Messi, jako prostě, jako když je Messi ohodnocen jako nejlepší hráč prostě a ty ho potřebuješ, jo, protože jako potřebuješ dávat ty góly, tak ho platí jako prostě jako podle toho, co vlastně jako jak moc ho jako potřebuješ. Jo, ale co se týče jako tebe jako samýho, já to taky vidím i jako z těch z toho, když jako vyjednáváme s investorama. Jo, oni taky jako chtějí vědět, jako že nejseš jako chudáček, který prostě jako říká. Jako, já si myslím, že jako lidi ze začátku to berou tak, že ty podmínky, které si jako prostě jakoby berou za sebe, že nějak jako nechtějí být jako nějak moc. Jako samozřejmě, kdybych si jako vyplácel jako já nevím, 50 tisíc jako prostě jako dolarů jako měsíčně a zbytek firmy jako prostě jako a zbytek firmy jako má, tak to je šílený, jo, ale jsou nějaký právě takovýhle jako market rates a tak a třeba oni... i to je jako i o obcích, jako prostě jako říct, jako já chci jako zpátky jako nějaký svoje jako prostě jako ty akcie a tak, jo, anebo to chceme jako pro firmu kvůli tomu, že víme, že chceme jí taky jako rozrůst o tohleto a za to si necháme jako zaplatit, protože vlastně jako to, co si myslím, že spousta tak lidí jako zapomíná, je, že ty taky jako investuješ do té firmy. Jo, jako v nějaký moment si taky jako vlastně jako investor. Nejseš jenom jako prostě jako exekutivní jako část jako té firmy.
No, tak jako sweat equity, že ty platíš, jako dáváš do toho ten čas. No. Takže tam s tím platem oni investoři potom, když už seš jako dál, tak oni na začátku chtějí vidět, že seš šetrnej. No. To je, že jo, ty potřebuješ ukázat, že jsi šetrnej. Ale to jako, když to ukážeš, tak jasně, oni jenom chtějí víc, že ty peníze jim nerozházíš. Ale potom dál už oni si uvědomují, že potřebují, aby ten leadership tým celkově byl stabilní, aby ty lidi byli spokojení, aby měli zázemí. Jo? A vlastně chtějí zajistit to, aby se nebyl pod tlakem, protože potom přemýšlíš dlouhodobě strategičtěji, nejseš pod tlakem, že prostě prodáš firmu dřív, než bys ji prodat měl. Přesně, no. Jo, takže tohle všechno přispívá k tomu. Samozřejmě furt jako máš plat nižší, protože ta kombinace není jenom plat, to je ten plat a ta ekvita, kterou máš, takže jako cashově máš míň, že jo, plat, prostě, já nevím, třetinu, čtvrtinu toho třeba, co bereš jako CEO, když nemáš no. ekvitu, jo, jako cashově. Ale celkově ta kompenzace musí, aby jsi byl jako prostě, abys neměl problém, jestli, že jo, no. kde bydlíš.
A taky je to právě taky jako pak jako o tom, že člověk pak jako prostě jakoby přijde jako na nějaký různý meetupy a tak, jako taky jako nechceš jako říkat jako tak tady jako ve firmě, jako prostě jako my to děláme takhle, jako jak to děláte vy, protože jako taky jako chceš jako prezentovat jako prostě jako to, že té firmě se daří a že člověk si dokáže jako prostě jako platit ten plat, který ten trh nějak jako prostě jako říká, že by se jako
já myslím, měla. Že tohle jako zajímavý téma. Já jsem se to bavil včera, myslím, vánoční párty včera. A tak jsem se tam bavil s jedním z našich jako early inženýrů, který s námi jako super kluk je dlouho. A on se mě ptal, hele, mám pocit, jako, že možná jo, chodíme na dražší večeře jako týme, jestli to jako správně, jako kultura. A říkám, hele, tak nesmíme to jako úplně prostě, jako přepálit, že jo. Ale na druhou stranu ten úspěch je něco, co bychom měli oslavovat a jako ocenit to, jo. A není cíl být prostě asketa jako do nekonečna, že jo. Jako někdo to tak může mít, že jo. Ale já si myslím, že prostě ten úspěch s tím týmem by se měl dělit. Je těžký to udělat tak, jak to uděláš tak, aby to bylo to umírněný a jak to uděláš tak, aby si nevybudoval kulturu toho, že vlastně seš, jako rozhazuješ peníze úplně zbytečně. Jo. Takže nevím, no tak jako jo. V Amazonu, že jo, Jeff Bezos jako vždycky říkal, že prostě stoly měli, že jo, ze dveří starých a jako snažil se prostě tu kulturu a do dneška on je takový, jako že vlastně z firmních peněz se snaží jako utrácet míň, a když je nějaký velký party, jak to platí on jako osoba, no. Jako firma. No.
Ne, jako to já si myslím, že tyhle ty věci jako jsou důležitý. No.
Možná tak jako na závěr chci se ptat možná nějaký vaše jako cíle, protože víš, jako kdyby teď někdo přišel a dal ti balík peněz a řekl, hele, tak prodejte to všechno, Udělali byste to, nebo je cílem, že teď se tady mluví, kdy bude ten český unicorn?
Hele, my stavíme velikou firmu, nepřemýšlíme o exitu. Prodat firmu můžeš vždycky. Jo? To jako vlastně akviziční partneři jsou a záleží, jaký typ. Jako. Ale my tak o tom nepřemýšlíme. Přemýšlíme o tom, že tady chceme pomáhat lidem vytvářet lepší produkty. To je proč existujeme, naše celá mise a jak jako hledáme lidi kolem toho postavená. A ty rozhodnutí, já nevím, jako může se stát, že někdo přijde za pár let a v tu chvíli budeme mít pocit, že to je nejlepší partner pro to, co chceme dosáhnout. Jo, že ty, já nevím, GitHub, že jo, Microsoft koupil GitHub a v GitHubu se prostě rozhodli, že Microsoft je jako dobrý partner pro to, protože to je ekosystém a Microsoft, že jo, developer friendly a všechno. Takže já to říkám jako příklad, prostě nemám žádný takový záměr, ale chci říct, že to je ten framework nebo ten způsob přemýšlení. Co je nejlepší rozhodnutí pro to, abychom se dostali co nejblíž k vyřešení problémů pro co nejvíc lidí.
No. Jako já to vidím tak nějak jako stejně jako pro nás, my už jsme měli jako různý jako nabídka, tak jako my to nějak jako nechceme jako řešit, jako protože jako my opravdu, já jsem tu firmu založil kvůli tomu, že jako jsem něco chtěl takhle jako dokázat produktově. Jo, já fakt jsem nechtěl to, že jsme jako prostě jako že máme jako vysokou valuaci, to, že jako narejzujeme víc peněz a tak, tak to já beru, že to je vlastně, to nám dává lepší platformu pro to, aby jsme jako změnili ten svět. Jo? A když ho nezměníme, anebo když se ukáže, že to vedu špatně, nebo že to všichni jako prostě jako v leadershipu jako vedeme jako špatně, jo? Že to, co děláme, jako, anebo že ten produkt ve finále není ten, který ten svět opravdu jako potřebuje, tak pak jsou jako jiné možnosti, ale já si myslím, že my jsme v tomhle tom jako jednoznační, že jako nás to baví. Jo? Nás, jako já nevidím, že my jsme ještě v tomhle tom jako skončili a si myslím, že je jako dobře, že to ještě jako furt jako prostě jako by děláme a že takhle jako vyvíjíme tenhle ten produkt a vyvíjíme ho třeba na těch místech, kde ho vyvíjíme a tím taky jako prostě jako nějak dáváme jako řekněme třeba inspiraci jako prostě jako dalším lidem, aby to docela jako taky zkoušeli jako dělat.
Pánové, díky moc za rozhovor. Jsem hrozně rád, že vy jako dvě osobnosti, o kterých většina lidí asi čte jenom v magazínech, jste se s náma podělili o tom, jak o svých biznesech přemýšlíte a dali nám nahlédnout pod pokličku toho, jak se buduje, doufejme, příští jednorožec. Vám posluchačům moc děkuju za to, že jste to s náma vydrželi. Pokud by vás zajímaly příští podcasty, tak se určitě přihlašte k odběru CzechCrunche v aplikaci, kde podcasty posloucháte, tím vám žádný další neuteče. A už velmi brzo se těšte na Tomáše Čupra, s kterým budeme řešit nejen expanzi rohlíku do Maďarska, ale i to, jak vlastně funguje biznis rohlíku, to, co se Tomáš za poslední roky naučil, proč třeba vypsal dluhopisy a spoustu dalších užitečných informací. Já jsem tam držel a budu se na vás těšit zase příště.